Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надежда. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажете, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим темата «Защо не си християнин?». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Много хора предпочитат да служат на традициите, отколкото да направят задълбочено изследване на християнството. Какво е това да си християнин? Това идеология ли е, философия ли е, някакво елитарно учение или... Как се става християнин? Това християнство дава ли ти нещо полезно? Какви насоки ти дава за живота? Отговаря ли на всички възможни житейски въпроси? Истина е, че много хора харесват християнската ценностна система, но просто отказват да станат последователи на Христос, намират я за практически неприложима. Други пък живеят ден за ден, погълнати от грижи или удоволствия, без въобще да се замислят, че е възможно да има нещо, което да даде надежда и смисъл на живота им. Годините минават, идва старостта, проблемите се увеличават, често идват и нелечими болести, идва безпътие, отчаяние. Има и такива, които се опитват да търсят вечните стойности или поне така си мислят. Тяхното търсене обаче се състои до прочитане повърхностно на Библията, може би за успокоение на съвестта, и няколко разговора, често спорове с познати християни. Ще се опитаме днес да ви представим някои извинения, с което въобще нямаме претенцията, че ще ухванем всички причини, за да не си християнин. Просто ви приканваме на размисъл.
Първата причина, която изтъкват хората, които не искат да повярват в Христос, е «не разбирам какво пише в Библията». Трябва да подчертаем, че думата «Библия» вдъхва респект и на най-закоравелия атеист. Въпреки, че отричат нейната боговдъхновеност, те признават голяма част, че в нея има нещо по-различно, нещо възвишено, мъдро, обнадеждаващо. На смъртното си легло сър Уолтър Скот промълвява «Донесете ми книгата». Всички се споглеждат очудено, в библиотеката му има стотици томове. Великият писател разбира недоумението им и продължава: «Не знаете ли, че има само една книга? И това е Библията». Не са малко хората обаче, които започват да четат и след първите 3-4 страници я захвърлят с думите «Нищо не разбирам». Или пък други, когато започват да четат истории за войни, убийства, пороци и си казват: «О, щом Библията има такива неща, тя не е за мен».
Приятели, вие, които сте смутени от живата реалност, мислите ли, че за Бог е трудно да представи една Библия, в която да са описани само положителни качества на герои, изящни природни картини с кротки животни, само морални хора с високи идеали? О, това нямаше да бъде проблем. Но дали пък щеше да ни е полезно при наличието на един грях, който е пуснал пипалата си навсякъде?
Библията е универсална книга за реалния живот в реални измерения. Нищо човешко не е скрито в нея. Бог поставя свой идеал, но дава възможност на човека сам да взема решение. Ние виждаме какво се случва, когато заменяме божествените стандарти с човешки, точно като четем Библията. Събитията в Стария Завет описват факти, които ни разкриват абсолютно точно, без заобикалки, какво се е случило. Идеята на Бог е, познавайки жестоката действителност на живота, ние да си изградим стройна система на послушание, чрез което да бъдем по-добри, по-богати душевно, по-толерантни и по-благодарни.
Когато искаме да се насърчим от нещо красиво и положително, не е необходимо да се задълбочаваме в аналитични подробности по извършените и фиксирани убийства между две армии, примерно от Първа книга на Царете. Нека да се насочим към псалми, притчи, към посланията на апостолите в Новия Завет. Разбира се, в Библията няма тема табу, нито пък такава книга, която да изхвърлим от канона. Но тъй, както когато ни трябва да направим справка за даден телефон, търсим телефонния указател, така и когато ни е нужно да се запознаем с конкретна история, ние следваме, проверяваме точно, конкретно, с подробности. Телефонния указател не се чете като роман, нито пък Библията. Тя се чете внимателно, с разсъждение и сравнение.
Не се безпокойте, скъпи приятели, ако някога нещо ви затруднява и не можете да го разберете в момента. Библията, в крайна сметка, има една приоритетна задача – да ни помогне да се доближим до Бог, да преосмислим своя живот, да го съобразим с библейските стандарти и в крайна сметка да се подготвим за онзи славен момент, когато Христос отново ще дойде на земята, за да проведе една спасителна операция, наречена Второ пришествие. Пък и трябва да знаем, че ще останат и много неразкрити неща, които ние просто не можем да схванем поради ограничеността на умовете си. Разбира се, похвално е да се задълбочаваме и да изследваме, но нека бъде онова, което е от съществено значение за нашето спасение.
Нека не изпадаме в излишни спорове, конфронтации за неясни неща, неща, които не са от приоритетно значение. Когато си купуваме билет за самолет, от какво се интересуваме? Дали компанията е професионална, дали предлага качествени услуги, но за нас крайна сметка от съществено значение дали ще достигнем до крайната цел, която сме си поставили. В случая не питаме за имената на пилотите, дали са семейни, какви автомобили притежават и така нататък. Нашият билет е уникален. На него е записана крайната дестинация – вечността. Полетът ни е гарантиран. Няма да бъде спрян нито от бури и мъгли, нито от вулканични изригвания. Ето нашата увереност, записана в Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. Този стих е наречен златния стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Друго популярно извинение, което хората си намират, за да не станат християни, е простичко. Не днес. Бог всъщност съвсем открито и ясно заявява: в благоприятно време те послушах, в спасителен ден ти помогнах, ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Това е цитат от Стария Завет, който апостол Павел цитира във 2 Коринтяни 6 глава 2 стих. В една своя проповед той се обръща към атинските философи.
В Деяния на апостолите 17 глава 30 стих се казва: а Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят.
Да кажем не днес е все едно да кажем на Бог: ще те последвам, но в друго време, не когато ти искаш, а когато на мен ми е удобно. Ами ако това удобно не се появи, никой от нас не е застрахован от природни бедствия, от катаклизми, от катастрофи, от нещастия и така нататък. Всяко едно отлагане крие огромни рискове. Разбира се, не трябва да вземем прибързани решения без убеждение или пък за да угодим на свой близък. Не е логично да бъдеш християнин по традиция. Не е разумно да бъдеш някъде там, безличен в масовката. Християнството е уникална идеология с уникални хора. Няма второстепенни роли. Всички са носители на главната роля – кандидат за небето, която е достъпна за всяко едно искрено сърце, което осмисля своя живот и копнее за духовна промяна.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Друга причина, която някои си поставят, за да не станат християни, гласи: аз съм много грешен. Да, за съжаление, такива оправдания има. Спомням си, преди години бях на гости при един възрастен човек, бивш фронтовак. Когато го заговорих за християнската етика, за Божията любов, той реагира по много странен начин. О, за мен няма спасение. Аз съм бил на фронта, убивал съм. Не са малко хората, които в своя живот са достигнали до дълбините на греха. Те са живели разгулно, развратно, в пиянски оргии, съмнителни компании. На много съвести тежат кражби, измами, побоища, изневери, убийства. Неведнъж са се принизявали до нивото на животинските страсти, водени единствено долни инстинкти. Ние, смятащите се за нормални хора, бягаме обикновено от такива наши съчовеци, дори вече те да са се променили и да са заживели един нов променен живот. Често им припомняме някои стари прегрешения и просто се дистанцираме от тях, забравяйки, че ние също не сме безгрешни и че някой в момента може да пролива сълзи от нанесена от нас обида. Но, като че ли по-лесно е да гледаме чужите грехове, нали? Колко по-лесно бихме се справили с такива проблеми, ако само за момент си припомним факта, че Христос умря именно за най-безнадежните грешници. Нека си припомним какво казва евангелист Лука в 19 глава от едноименното Евангелие, 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Библията, скъпи приятели, ясно ни посочва, че и за най-отчаяните има надежда. Ето какво казва Бог в Исаия, 1 глава, 18 стих. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
А какво можем да кажем за разбойника на кръста, който се обръща към Спасителя в последните мигове от живота си? Неговите думи са записани в Лука 23:42. Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Трябва да подчертаем, че на базата на истините, открити в Свещеното писание, никой от нас няма основание да каже, че е толкова грешен и недостоен, че Божията милост и любов не могат да го докоснат. Спасението е реално. От нас се иска само да се възползваме от него. Спомнете си за Христос и самарянката, Христос и проститутката, Христос и бирниците. Как ще реагира небето на вашата промяна? Не се притеснявайте. Записано е. Казвам ви, каза Христос, на небето ще има повече радост за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Лука 15 глава 7 стих.
Срещали сме и хора, които слагат като причина да не станат християни своите родители. Примерно някой казва: майка ми така е вярвала и аз се вярвам така по наследство. Много хора плащат данък на традициите и не мислят да променят своята идеология, като едва ли не се страхуват, че ще изневерят на поколенията или ще извършат предателство. Трябва да подчертаем, че религиозното чувство е нещо много лично и съкровено. То не може да се появи като наследство или като желание да се угоди на някого. Човек може да изпълнява съвети от уважение, да дава заеми, като се доверява на човек, да става гарант заради приятелство. Но когато става въпрос за определение на религиозни убеждения, това трябва да бъде плод на лично изследване, на собствени анализи и проучвания. Пък и да не забравяме, че толерантността е едно от най-ценните човешки качества.
Ние преди всичко сме хора, които обичат, радват се и страдат. И след това сме атеисти, будисти, християни, мюсюлмани и така нататък. Всеки е в правото да осмисля живота си по начин, който той желае, както той разбира, като разбира се уважава другомислещия и не му се бърка. Не бива да говорим за заплахи, обиди, подигравки и така нататък. Не забравяйте, че за всяко време от човешката история Бог е имал своя определена вест. Вашата майка за времето си може да е била, възможно, най-святата жена, живяла според достъпната и светлина. Но ако вие не стигнете до нещо по-добро и по-светло, не е ли нужно да проверите и да изследвате сами? Онези от вас, които четат Библията, много добре знаят какво се случва с апостол Павел, който преди случката по пътя за Дамаск се нарича все още Савел. Той е ревностен юдеин, но след едно чудо става ревностен Христов последовател. Нека си припомним неговата история, записана в Деяния, 9 глава, от 1 до 8 стихове.
А Савел, като дишеше още заплаха и убийство срещу господните ученици, отиде при първосвещеник и поиска от него писма до синагогите в Дамас, така че ако намери някого да следва това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Йерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамас, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: «Савле, Савле, защо ме гониш?» А той каза: «Кой си ти, Господи?» А той отговори: «Аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш». А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Савел стана от земята и когато отвори очите си, не виждаше нищо. И като го водиха за ръка, въведоха го в Дамаск.
И там в Дамаск Савел е приютен в една къща. Как се развиват събитията по-нататък? Господ праща специална вест до Анани. Впрочем, нека дочетем историята до край, от 15 стих до 22.
А Господ му каза: «Иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народа и царе и пред израелтяните. Защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада за моето име». И така, Анания отиде и влезе в къщата и като положи ръце на него, каза: «Братя Савле, Господ ме изпрати. Същият Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идваше, за да погледнеш и да се изпълниш със Светия Дух». И веднага сякаш люспи паднаха от очите му и той прогледна и стана и се кръсти. А като похапна, доби сила и остана няколко дни с учениците в Дамаск. И започна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият син. И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: «Не е ли този, който в Йерусалим съсипвал тези, които призоваваха това име и е дошел тук за закара такива вързани при главните свещеници?» А Савел се изпълваше с все повече сила и хвърляше в смут юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този Исус е Христос.
Да ви прави впечатление Павел да упорства, да изразява несъгласие, да остава верен на погрешните си традиции? Не, неговата истинска промяна е гаранция за честността и лоялността му. Той се признава грешката и започва да служи като истински Христов последовател, с ясни цели и задачи, без да се колебае ни най-малко. Скъпи приятели, не забравяйте, че сам Исус Христос дойде някога на нашата земя, за да разчупи човешките традиции и да възстанови блясъка и чистотата на Божието учение. Смело изобличаваше фалшивите религиозни учители, които бяха превърнали традициите и преданията в единствено духовно учение. Той дори отправи към тях един много смел и много точен упрек. Четем Марко 7 глава, 7 и 8 стихове.
Обаче напразно ме почитат, като проповядват за получение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, измиване на стомни и чаши и правите много други неща.
Не се страхувайте от промените, ако те са за добро. Приемете този вид християнство, в който сте искрено убедени и най-вече, който ще ви заведе до вечността. Ако се колебаете или пък виждате неясноти, знайте, че Бог се разкрива на всяка искрена и търсеща душа.
В 25-ти псалом 12 стих четем: «Бои ли се човек от Господа? Него той ще настави кой път да избере». Thank you. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и вторият awr.sdabg.org.
И накрая, едно последно извинение, което използват хората, когато искат да кажат не на Бог. Ако стана християнин, ще трябва да се лиша от любимите си удоволствия. Много хора харесват Христовото учение, но когато се стигне до отричане от някои неща, нечестни, аморални, т.е. всичко, което оскърбява Бог, тяхното християнство спира до тук. Ето какво пише апостол Павел до вярващите в Рим. И така ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Естествено, християните в никакъв случай не трябва да бъдат сковани личности, забили поглед земята, които говорят само на религиозни теми. В никакъв случай не трябва да гледат на деня с навъсен поглед. Усмивката и радостта не са им чужди. Християните имат безброй начини да се разтоварват и да си почиват, така че да не нараняват нито себе си, нито околните, но да водят здравословен начин на живот, без да превръщат здравето си в религия, разбира се, да се държат адекватно и да се съобразяват с културата и законите на страната, в която живеят, като единственото ограничение е да не нарушават ясните Божии наредби и правила.
Уважаеми слушатели, трябва да бъдем уверени, че Бог никога няма да ни насили да извършим нещо против волята си. Ние сме Негови творения, но Той не може да застане срещу себе си да наруши правилата, които сам е създал. Това по-скоро правим ние хората, земните жители. Всеки от нас трябва да направи своя разумен избор. Знаете ли, че не съществува принципна разлика между полухристиянина и полуатиста? На Исус Христос не му са необходими нашите притежания, а нашите сърца, които желая да промени изцяло, от камени да станат нежни, състрадателни, послушни, да бъдем полезни и на хората, и на себе си.
Скъпи приятели, обсъдихме част от причините, които са пречка за много хора да приемат Христовото учение. Вероятно, вие се сещате за още. Но нека се разделим до тук с призива на апостола. Днес, ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!